Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Sot do të ndalemi në kapitullin e 6 të librit të Predikuesit. Ky kapitull i jep fund ndjekjes së Salomonit dhe shijimit të pasurisë në kërkimin e tij për kënaqësi. Pa humbur kohë, lexojmë në kapitullin e 6 nga libri i Predikuesit vargun e parë dhe të dytë. Është një e keqe tjetër që kam parë në ndjell dhe që është e përhapur midis njerëzve. Dikujt Perëndia i ka dhënë pasuri, të mira dhe lavdi, dhe nuk i mungon asgjë nga gjithë ato që mund të dëshiroj. Por Perëndia nuk i jep mundësinë t'i gëzoj, por i gëzon një i huaj. Kjo është kotësi dhe një e keqe e madhe. Dikush shkroi për Rockefellerin dhe përshkruan këtë ngjarje të shkurtër në lidhje me këtë pasanik të madh. Përpara ti ishin vendosur disa thërrime dhe pak ushqim, ndërsa ishte duke drekuar. Në anën tjetër të tavolinës, një person i cili punonte si kamarier në hotel ishte i ulur dhe gjithashtu ai po drekonte. Përpara ti ai kishte vendosur një copë të madhe bifteku, ndërsa Rockefelleri në pjatën e tij kishte vetëm disa thërrime dhe pak ushqim. Personi që mund t'ja lejonte vetes biftekun nuk po e hante një të tillë. Ndërsa njeriu që nuk mund t'ja lejonte vetes po e hante sepse punonte për hotelin. Është më mirë të kesh oreks të mirë sesa një llogari bankare me shumë lekë. Lexojmë në vargun e 3. Në qoftë se dikujt i lindin 100 bijë dhe jeton shumë vite, dhe të shumta janë ditët e viteve të tij. Por shpirti i tij nuk ngopet me të mira dhe nuk ka as varr. Unë them se një dështim është më i lumtur se ai. Njeriu i pasur mund të hajë vetëm 3 vakte në ditë. Ai mund të flejë vetëm në një shtrat dhe nuk jeton më shumë se sa njeriu i varfër. Pavarësisht se sa doktor mund të ketë dhe sigurisht nuk merr asgjë me vete kur largohet. Arkivoli nuk ka xhepa. Jobi ishte një njeri i pasur dhe tha se kishte ardhur në këtë botë pa asgjë dhe do të largohej prej saj në të njëjtën mënyrë. Është kritikisht e kotë ta japësh jetën tënde pas kërkimit të diçkaje që nuk sjell lumturi tani dhe nuk ka asnjë vlerë më vonë. Disa njerëz e kalojnë jetën e tyre në këtë lloj boshllëku. Ndërsa në studimin ton i drejtohemi kapitullit të 7 të librit të Predikuesit, do të shohim që këtu është një eksperimenti i fundit që provoi Salomoni. Ai bëri eksperimente në çdo gjë në diell për të parë nëse ndonjëri prej tyre do t'i sillte kënaqësi dhe përmbushje. Salomoni provoi shkencën, studimin e ligjeve natyrore të universit, të cilat edhe pse i dhanë një ndim të vogël, nuk e kënaqën. Pastaj u dha pas studimit të filozofisë dhe psikologjisë, por as ato nuk i sollën kënaqësi. Ai shkoi në limitin e qejfit dhe të materializmit. Kemi parë që Salomoni provoi gjithashtu dhe fatalizmin, që është një filozofi popullore e jetës sot, duke provuar egoizmin dhe jetën për vete. Pastaj provoi fen. Asnjë lloj feje nuk mund ta kënaqë një njeri, sepse vetëm Krishti mund ta kënaqë zemrën. Pasuria ishte një tjetër gjë që provoi Salomoni. Ai ishte njeriu më i pasur në botë, por ai zbuloi se pasuria në vetvete nuk sillte kënaqësinë e vërtet. Tani ne do ta shohim atë duke bërë eksperimentin e tij të fundit, moralin. Sot ne do ta quanim atë një bamirës në thonjza. Unë mund të them se ky është vendi ku po drejtohen shumica e njerëzve sot. Ky grup mund të përshkruhet si borgjezët e vegjël që kryejnë biznese në qytete të mëdha, nën një tabel me drita neoni, të cilët jetojnë në periferi, në një zonë të izoluar dhe të qetë, larg fqinjve të tyre. Fëmijët e tyre shkojnë në shkollat më të mira. Ata dalin me njerëzit më të mirë. Ata shkojnë në kishën më të mirë, në kishën më të pasur të qytetit. Kjo është ajo lloj shoqërie bamirësish që provon Salomoni tani. Lexojmë në vargun e parë. Një emër i mirë pëlqehet më tepër se një vaj i parfumuar, dhe dita e vdekjes është më e mirë se dita e lindjes. Kjo është e vërtet. Nuk ka asgjë të gabuar me këtë deklarat. Një emër i mirë vlen më shumë se sa një vaj i parfumuar. Është e kënaqshme për dikë kur njerëzit thonë se ai është një fqinj i mrekullueshëm dhe që ata nuk janë zënë kurrë me të. Është e mrekullueshme kur dëgjon që thonë për ty këto fjalë. Ai nuk merret me diskutime politike apo fetare dhe nuk përfshihet në asnjë lloj zënke apo situate të keqe. Ai vetëm buzqesh dhe ecën në mes të rrugës pa u kthyer as majtas dhe as djathas. Ai është një person i respektuar dhe njihet mjaft mirë në komunitet. Ai merr pjesë në organizata të ndryshme të qytetit dhe bën biznes me lloj-lloj njerëzish. Një ditë në funeralin e tij, predikuesi do të thotë shumë gjëra të mira për të, duke u përpjekur ta shtyjë atë në qiell. Salomoni thotë se një emër i mirë dhe një lavdërim i gjatë në funeralin tënd janë ato gjëra për të cilat duhet të luftosh këtu poshtë. Por a do ta kënaqin këto gjëra zemrën? Lexojmë në vargun e dytë. Është më mirë të shkosh në një shtëpi ku mbahet zi, se sa të shkosh në një shtëpi ku ka festë, sepse ky është fundi i çdo njeriu dhe kush rron ka për të vënë mend. E gjithë kjo jetë morali dhe bërje veprash të mira bëhet në mënyrë madhështore. Njerëzit shkojnë në një takim dhe dëgjojnë dikë që flet për ndotjen. Ata nuk bëjnë asgjë për të, por ata ulen dhe dëgjojnë me mjaft dinjitet. Javën tjetër, dikush tjetër flet për problemet e qytetit. Ata ulen dhe dëgjojnë atë dhe sërish nuk bëhet asgjë. Pastaj të gjithë shkojnë në një funeral të njërit prej miqve të tyre dhe dëgjojnë të thuhen gjëra të bukura për të. Askush nuk është i prekur në të vërtetë. Askujt nuk do t'i mungoj ai person. Ja se si është jeta në vendin tonë. Kjo lloj jete nuk mund të kënaq nevojat e njeriu. Jam i kënaqur që nuk jam jetuar kurrë në mënyrë të tillë dhe as sot nuk jetoj kështu. Ajo nuk është jetesa e vërtetë. Unë mendoj se kjo është situata më e keqe nga të gjitha. Në fakt, unë nuk mund të fajsoj ata të rinj që rebelojnë kundra kësaj lloj shoqërie. Trishtimi është më i mirë nga gazi, sepse përpara një fytyre të trishtuar, zemra bëhet më e mirë. Njerëzit sot nuk bëjnë asgjë për të shmangur dhimbjen. Sot njerëzit mund të qeshin gjatë gjithë rrugës për në varreza. Realiteti është i mbuluar me lule dhe muzikë të ëmbël. Predikuesi në librin e tij thot aq shumë gjëra të bukura sa të gjithë kur shkojnë në shtëpi thonë: "O, ai ishte një funeral i bukur." Ata e harrojnë realitetin e zymt të vdekjes sa më shpejt që mundin. Lexojmë në vargun e 4. Zemra e të urtit është në shtëpin ku mbahet zi, por zemra e budallënve është në një shtëpi të gëzuar. Këta njerëz nuk shkojnë më larg se 50 metra nga varrezat kur dëgjohet një qeshur sepse dikush ka treguar një barcalet. Kjo është jeta në prezencën e vdekjes. Ndërsa shohin mikun e tyre që largohet nga kjo jetë, këtyre njerëzve nuk u shkon as pak në mendje se edhe ata po shkojnë drejt vdekjes. Atyre nuk u shkon në mend që do të bëni mirë të kontrollonin se ku po shkojnë. A janë të shpëtuar? A janë të humbur? A kanë ata një marrëdhënie të drejtë me Zotin? A nuk e quajnë këtë të rëndësishme? Japin në arkën e komunitetit dhe janë aktiv në kryqin e kuq. Janë qytetarë të përfshirë në komunitet dhe nuk do të guxonin ta rrëfenin Krishtin dhe të mbanin një qëndrim publik për të. Është më mirë për dikë të dëgjoj qortimin e të urtit se sa të dëgjoj këngën e budallënve. Sepse ashtu si që është kërcitja e shkurreve në një tengjere, kështu është e qeshura e budallaj. Edhe kjo është kotësi. Pika kyçe dhe qëndrore e Salomonit është kjo. Përse të mos i provosh të dyja grupet? Dëgjoj qortimin e një personi të zgjuar dhe pastaj shko tek një grup budallensh dhe shijoje dhe këtë gjithashtu. Njëra mund të jetë më e mirë se tjetra, por është më lehtë të shkosh me të dyja grupet. Kjo është pamja e pjesës së mbetur të këtij kapitulli. lexojmë në vargun e 9. Mos u nxito në frymën tënde të zemërohesh, sepse zemërimi gjen stre në gjithë të budallëve. Mos u zemëro me asgjë. Je një person i këndshëm, i mik me të gjithë, sepse kjo do të ndihmojë në punën tënde. Shko me një turm për të qenë popullor me ta, dhe natën tjetër, shko me një turm tjetër për të qenë popullor edhe me ata. E shini, personi që bën mirë në këtë kapitull, është personi që jeton si djalli të shtunën në darkë dhe pastaj të dielën e kalon në kish si një krishter i mirë. Një person që ishte dehur keq të shtunën në mbrëmje, më takoi një ditë të diele në mëngjes dhe më tha: "Dua ta dish që un jam një krishter. Çfarë mendon se jam, një pagan?" Por ai në të vërtetë ishte një pagan. Lexojmë vargun e 11. Dituria është e mirë bashkë me një pasuri dhe u sjell përfitime atyre që shohin diellin. Në librin e fjalëve të urta, ne pam se dituria është një tjetër emër për Krishtin. Krishti është bërë dituri për ne. Këta bamirës ka nevojë të kenë Krishtin në jetën e tyre. Sepse dituria është një mbrojtje, ashtu si edhe paraja. Por epërsia e diturisë qëndron në këtë. Dituria i bën të jetojnë ata që e zotërojnë. Paraja është një mbrojtje. Njeriu dëshiron shumë para, por ai nuk do Krishtin. Dituria i bën të jetojnë ata që e zotërojnë. Ti nuk mund ta blesh jetën me para. Shkenca mjekësore mund të jetë në gjendje ta zgjasë jetën tënde për disa vjet, por ajo nuk mund të ofrojë jetë të përjetshme as këtu, as në përjetësi. Vetëm dituria që është Krishti mund ta bëjë këtë. Lexojmë në vargun e 21. Përveç kësaj, mos u vër veshin tër fjalëve që thuhen, që të mos mallkohesh nga shërbëtori yt. Mos u shqetëso nga fjalët e këqija që thot dikush për ty. Nëse do të jesh në mes të rrugës, do të duartrokitesh nga i gjithë komuniteti. Miqtë mi, të kërkosh kënaqësi në jetë vetëm duke u përpjekur të bësh mirë. Do të thotë të jetosh si një bim dhe jo si një njeri. E megjithatë, ky është stili i jetës së shumicës së njerëzve në Europën perëndimore sot. Ata shkojnë në shfaqje parodike të shtunën në darkë dhe të dielën në mëngjes, drejtohen për nga kisha. Unë besoj se është më e lehtë të arrish një ateist që nuk beson, se sa një hipokrit që shkon në kish. Ateisti që nuk beson mund të përgjigjet kur dëgjon ungjillin për herë të parë, por hipokriti që shkon në kish e ka dëgjuar ungjillin disa herë dhe është ngurtësuar ndaj tij. Kjo është tragjedia e vërtet. Ndërsa drejtohemi drejt kapitullit të 8 në studimin ton, do të shohim që ky kapitull vazhdon me njeriu në vakët ose pasiv. Ai nuk është as i nxehtë dhe as i ftohtë. Moralistët dhe bamirësit thonë që ata jetojnë me anë të rregullit të artë, por ata duket sikur nuk e kanë idenë se çfarë është rregulli i artë dhe çfarë kërkon ai. Salomoni vuri re që nuk ishte shumë ndryshim midis të pabesit dhe të drejtit. Lexojmë në kapitullin e 8 të Predikuesit, vargun e parë. Kush është si urti? Kush e njeh interpretimin e sendeve? Dituria e njerëzit bën që të shkëlqejë fytyra e tij dhe e ndryshon ashpërsinë e fytyrës së tij. Vetëm Krishti, që është dituria e vërtet, mund të ndryshojë jetën e një njeriu. Ai mund të vijë në jetë dhe të sjellë kënaqësi, gëzim dhe paqe. Ai mund të na japë të gjitha gjërat që na nevojiten sot për të çliruar nga një ekzistencë mediokre. Lexojmë në vargun e 2 deri në vargun e 4. Unë të jap një këshill. Respekto urdhërin e mbretit për shkak të betimit të bërë Perëndis. Mos u nxito të largohesh nga prania e tij dhe mos ngul këmb në një gjë të keqe, sepse ai bën të gjitha gjërat që i pëlqen. Në fakt fjala e mbretit është e fuqishme dhe kush mund t'i thotë çfarë po bën? Mbreti mund të mbajë qëndrim për atë çfarë beson, sepse ai ka liri për të vepruar kështu. Miqtë mi, pse nuk jetoni si një mbret? Dhe përse nuk mbani një qëndrim për Krishtin? Përpara ca kohësh fola me një endacak të ri, që kishte adoptuar një lloj stili të jetuari që quhet hipi. E pyeta: "Përse vall ke marrë këtë stil jete? Përse jeton në këtë mënyrë?" Ai më tha: "Unë dua liri. Unë dua të jetoj ashtu siç më pëlqen." I thash: "Më lejo të bëj një pyetje. Nëse do të ndryshoje pamjen tënde të jashtme dhe të shkoje tek grupi yt, a do të të pranonin ata?" Ai u mendua për një moment dhe pastaj tha: "Mendoj që jo." Atëherë unë i thash: "Atëherë ti nuk ke shumë liri, apo jo?" Të rinjt mendojnë se duhet të kenë miratimin e turmës, kështu që ata nuk e dinë se çfarë është liria e vërtet. Shumë prej tyre marrin drogë vetëm e vetëm që të pranohen prej grupit të caktuar në të cilin bëjnë pjesë. E pyeta këtë të ri: "Po mirë, a mendon se unë nuk kam liri për shkak se vishem kështu si që vishem?" A ju përgjigj: "Po." Pastaj unë i thash ati që unë kam një liri që a i nuk e ka. Unë i thash ati që nuk vishesh a gjithmon kështu. Unë mund të vishem si të më pëlqej. Unë nuk vishem si pas një modeli të caktuar. Unë kam liri. I thash: "Unë dhe ti jetojmë në një botë që ka rebeluar kundra Perëndis. Ky është drejtimi në të cilin bota po shkon. Por unë mund të përul gjunjët e mi përpara Zotit Jezu Krisht. Unë mund të thërras atë, Zotin dhe shpëtimtarin tim. Kjo është liri e vërtet. Unë nuk do të eci si pas drejtimi të turmës. Unë e kam bërë zgjedhjen time." Djalosh, nëse kërkon liri të vërtet, ti duhet të vish te Krishti. Jezus i tha: "Nëse biri ju ka bërë të lirë, atëherë jeni të lirë me të vërtet." Kjo është liria. Është mjaft e vështirë që njerëzit të kuptojnë se personat që bëjnë mirë janë po aq në rebelim ndaj Zotit, sa që janë edhe kriminelet në burg. Personat të tillë janë të lidhur nga rregullat e grupit të tij dhe nga modeli që ata vendosin. Nuk ka njeri që të ketë pushtet mbi frymën për ta përmbajtur, apo të ketë pushtet mbi ditën e vdekjes. Nuk ka leje në betejë, dhe pa drejtësia nuk mund të shpëtojë atë që e kryen. Sepse vendimi kundër një veprimi të keq nuk zbatohet me njëherë. Zemra e bijve të njerëzve është e mbushur nga dëshira për të bërë të keqen. Çfarë pamje e asaj që po ndodh në shoqërinë tonë bashkohore? Kur nuk ekzekutohet gjykimi, njerëzit bëjnë gjithnjë e më shumë vepra të këqija, sepse e keqja ndodhet në zemrat e njerëzve. Edhe njerëzit që e quajnë veten e tyre të krishterë, vazhdojnë të jetojnë në mëkat duke thënë: "Shikoni, unë kam qenë në mëkat për 5 vjet dhe Zoti nuk ka bërë asgjë me këtë." E po kjo tashmë zbulon gjykimin e tij për ju. Ai nuk ka bërë asgjë për këtë sepse ai është duke pritur për ty. Në fakt, ai mund të pres deri në përjetësi, ndërsa ti, jo. Ja pra koha e pëlqyer, ja pra dita e shpëtimit. Perëndia të pranon ty sot në mënyrë që ti të mund të kthehesh tek ai. Lexojmë në vargun e 14. Është një kotësi që ndodh mbi tokë. Ka njerëz të drejtë që trajtohen ashtu sikur i përket veprës të të pabesëve, dhe ka të pabesë që trajtohen sikur u përket veprës të të drejtëve. Kam thënë që edhe kjo është kotësi. Salomoni kishte vrojtuar se kur i shite gjërat në sipërfaqe, nuk ishte shumë ndryshim midis të pabesit dhe të drejtit. Dukej sikur nuk ishte shumë rëndësi nëse një person ishte i pabes apo i drejt, sepse që të dy do të mbërrinin në të njëjtin fund. Lexojmë në vargun e 15. Kështu lëvdova Haren, sepse nuk ka gjë më të mirë për njeriu nëm diell se të haj, të pi dhe të jetë i gëzuar, sepse kjo i mbetet në mundin e ti gjatë ditëve të jetës që Perëndia i ka dhënë nëm diell. Të haj, të pi dhe të jetë i gëzuar. Salomoni i jep fund duke thënë se gjëja më e mirë për t'u bërë është të shijosh jetën dhe të kënaqesh me punën gjatë ditëve të jetës që Perëndia të ka dhënë nëm diell. Kjo është filozofia më bosh në jetën e dikujt. Të dashur miq, tu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që në emisionin e herës ardhshme do të nisim studimin ton në kapitullin e 9 në librin e Predikuesit. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e herës ardhshme.